jau 2020. gadā Latvijā reģistrēts pēdējās desmitgadus lielākais elektrotraumas skaits. Apkopotā elektrotraumas statistika rāda, ka pērģi valsts iedzīvotāji no sadzīves elektroiekārtām vai mājokļa elektroinstalācijas guvuši kopumā 85 elektrotraumas, tostarp 24 traumas bijušas bērniem. Un, diemžēl, vidēji katra 8. elektrotrauma aizvadītajā gadā bijusi letāla. Bojā gājuši pavisam 10 cilvēki, tostarp arī viens bērns. Un, ja mēs salīdzinām visu traumu skaitu ar 2019. gadu, pērni kopējais traumas skaits palielinājies gandrīz par trešdaļu. Un šo traumu pieaugumu 2020. Gadā saistām ar pandēmiju, laiku, kur iedzīvotāji biežāk kā nekad agrāk aizvadīja mājās, gan strādāja, gan mācījās no mājām, nu, biežāk arī lietoja elektroiekārtas un, diemžēl, bet jāatzīst, likumsakarīgi pieauga arī elektrotraumu skaits.